ба хотири огоҳондани аҳолӣ дар самти истифодаи самаранокки нерӯи барқ, санаи 28 июл муроҷиатномаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мардуми кишвар пешниҳод гардид. Бо назардошти раванди тағйирёбию гармшавии иқлим дар сайёра ва кам будани захираи имсолаи об, таъкид гардидааст ки нерӯи барқ аз ҷониби ҳар як шаҳрванд, ҳар оила, тамоми ташкилоту муассисаҳо ва ширкату корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликияташон бояд сарфакорона истифода гардад.
Ҳоло нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта сатҳи обанбори норак 17 метр кам аст. вале ин маънои онро надорад ки мо зимистон бебарқ мемонем. масалан дар ду се рӯзи охир ҷараёни дарё зиёд шуд ва шабонарӯзи гузашта аллакай мо 80 сантиметр об захира намудем.
норасоии нерӯи барқ на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон, балки дар тамоми кишварҳои олам ба назар мерасад. ин аз ҷониби созмони милали муттаҳид тасдиқ гардидааст. коршиносони ширкати барқи тоҷик пешгирӣ аз мушкилоти дар ин самт ба вуҷуд омадаро чунин шарҳ доданд.
ду роҳи барҳам додани ин норасоӣ мавҷуд аст. якум роҳ ин сохтани иқтидорҳои нав, нерӯгоҳои нав, дигар тадбирҳои техникӣ ва роҳи дуюми он аз барқ сарфакорона истифода бурдан аст. хушбахтона дар тоҷикистон ҳар ду ин омил риоя шуда шудааст. масалан мо дар чанд соли охир дар давраи истиқлолият нерӯгоҳҳои барқи ёбии санкуда 1, санкуда 2-ро ба истифода додем. маркази барқи гармидии дуюми шаҳри душанберо ба истифода додем. ду агрегати нерӯгоҳи барқи оби Роғон, зиёда 300 нерӯгоҳҳои хурд дар ноҳияҳои кӯҳистон. умуман дар ҳамин давраи истиқлолият иқтидори истеҳсолии тоҷикистон 1900 мегават зиёд шуд. ва ҳама ин имконият фароҳам овард ки аз 14 январи соли 2017 дар тоҷикистон маҳдудият лағв карда шуд, барҳам дода шуд ва ин то имрӯз мардум пурра бо барқ таъмин мебошад. дар ин муроҷиатнома ба мардум ошкоро гуфта шудааст ки аз барқ сарфакорона истифода баранд. воқеан ҳам сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ як омили муҳими таъминот бо барқ аст. агар ҳар як одаме ба маърифат онро риоя кунад, ин ҳам фоида ба тамоми ҷомеа аст ва ҳам ба худи оила.
муҳтавои муроҷиатномаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро баъзе расонаҳои хабарӣ дуруст дарк накарда, ҷорӣ гардидани маҳдудияти нерӯи барқро дар мамлакат аллакай эълон доштаанд. вобаста ба ин, намояндаи расмии ширкати барқи тоҷик чунин изҳор дошт.
баъзе шабакаҳои иҷтимоӣ, баъзе воситаҳои ахбори умма аллакай хушдор доданд ки дар тоҷикистон маҳдудияти барқ ҷорӣ карда шудааст, ки ин ягон асос надорад. ҳоло дар тоҷикистон ягон маҳдудият ҷорӣ нашудааст. мардум 24 соат барқ гирифта истодаанд ва ҳозир вазъияти резиши об, вазъияти маҷрои об зиёд аст, ки агар кор ҳамин ҳолат давом кунад, ба ягон маҳдудият эҳтиёҷ пайдо намешавад.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри таъмини ҳамешагии мамлакат бо нерӯи барқ аз тамоми имконият истифода мебарад ва бо андешидани чораҳои иловагӣ мушкили ба вуҷуд омадаро саривақт бартараф менамояд. дар муроҷиатномаи ҳукумати мамлакат омадааст, ки 50% барқи истеҳсолшударо аҳолӣ истифода мебарад. аз ин рӯ дарки масъулияти шаҳрвандӣ аз ҷониби аҳолӣ дар самти истифодаи нерӯи барқ, ки омили асосии таъминоти ҳамешагии он ва пешрафти дигар соҳаҳои муҳим мебошад, зарур дониста мешавад.